Πάνος Σκουρλέτης, Υπουργός Εργασίας.
Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και σωστή.
Τι κάνετε?
Καλά εσύ.
Είσαστε λέει το πρώτο θύμα της διαπραγμάτευσης. Αυτά όλα που υποσχέθηκε και προεκλογικά αλλά και κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων ο Πρωθυπουργός πάνε πίσω, γιατί είναι... Σας συγκλάω. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα. Εσείς προχωράτε ακάθεκτοι. Εργασιακά δικαιώματα, μισθοί, συντάξεις, τα πάντα.
Προχωράμε με βάση αυτά τα οποία είχαμε διατυπώσει στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Και όπως τα έχετε ακούσει όλο το διάστημα.
Σίγουρα.
Δηλαδή.
Σίγουρότατα.
Δηλαδή.
Ετοιμάζει ο Σκουρλέτης τα νομοσχέδια.
Έχουμε πει ότι μέσα στο Μάρτιο, προς το τέλος του μήνα, θα καταθέσουμε το νομοσχέδιο για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Εκεί τι θα προβλέπετε?
Ένα μέρος από αυτά που θέλει να κάνουμε.
Ναι.
Αμέσως μετά θα υπάρξει νομοσχέδιο σχετικά με το καθεστώς των απολύσεων, ατομικών και ομαδικών.
Ναι.
Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε.
Και τα κάνετε προφανώς χωρίς το τεχνικό κλιμάκιο να ξέρετε ποιες είναι οι προθέσεις τους και οι διαθέσεις τους απέναντι σε όλα αυτά που σχεδιάζετε.
Πρέπει να αποσαφηνίσουμε το εξής, ότι η παρουσία των τεχνικών κλιμακίων εδώ πέρα,
μάλιστα,
δεν είναι για να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τα νομοθετήματα της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση δεν καταθέτει δηλαδή προτάσεις και εκείνοι από την άλλη μεριά ακόμα ότι κεράβουν. Είναι για να ανταλλαγούμε απόψεις, να υπάρχει αποσαφήνιση σε σχέση με το τι ακριβώς θέλει να κάνει η κυβέρνηση. Είναι μια εντελώς διαφορετική σχέση από αυτή που μέχρι τώρα ξέρατε και την διαμεσολαβούσε εδώ πέρα η τώρα.
Είναι δύσκολο όμως να το καταλάβουμε. Και πολύ, πολύ πιο δύσκολο να το συνειδητοποιήσουμε.
Σας έλεγα να το συνηθίσετε.
Να το συνειδητοποιήσουμε.
Κύριε Σκουρλέτη, μπορούμε να προβούμε δηλαδή σε μονομερείς ενέργειες? Γιατί η κατάθεση ενός νομοσχεδίου χωρίς να είναι ενήμεροι, ας πούμε, οι δανειστές, οι εταίροι, δεν θεωρείται...
Ναι. Μισό λεπτό, πάλι χρησιμοποιείται ένα λεξιλόγιο το οποίο αντιστοιχεί σε μια άλλη φάση. Έχουμε περάσει την επόμενη.
Ωραία. Δεν μου λέτε.
Υπάρχει μια συμφωνία η οποία αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο. Μέσα στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση προωθεί τα νομοσχέδιά της, ακολουθεί τον δικό της σχηματισμό. Προφανώς δεν πρέπει να ενοχοποιούμε την συζήτηση με τους εταίρους μας. Υπάρχει ανάγκη ανταλλαγής εμπειριών, αλλά είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο...
Αυτά όλα τα πολύ ωραία και φιλοεργατικά και φιλολαϊκά που σχεδιάζετε στο Υπουργείο, τα κοστολογείτε ταυτόχρονα?
Πάντοτε. Αυτό είναι υποχρέωση για οποιοδήποτε νομοθέτημα παρουσιάζεται. Δηλαδή,
μάλιστα.
Αλλά τα περισσότερα όμως από αυτά δεν έχουν κανένα σοβαρό κόστος. Δηλαδή, ό,τι αφορά την αποκατάσταση του θεσμικού πλαισίου των διαπραγματεύσεων, δεν έχει καμιά επίπτωση αυτή καθεαυτή με τα δημοσιονομικά της χώρας.
Μα ορισμένοι από το χώρο τον επιχειρηματικό θεωρούν ότι θα έρθει η συντέλεια του κόσμου και η συντέλεια του επιχειρήν στην Ελλάδα εάν επαναφέρεται το παλιό θεσμικό καθεστώς. Της διασφάλισης δηλαδή της εργατικής νομοθεσίας.
Μα νομίζω ότι ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό η συντέλεια στην αγορά και στην οικονομία και στην κοινωνία ήλθε με βάση όλα αυτά που γίνανε τα τελευταία 5 χρόνια. Πλέον έχουν αντιληφθεί όλοι ότι και η απορρίφνηση της εργασίας και η διμείωση των εισοδημάτων δεν ήταν ούτε την μία πλευρά την άλλη.
Θα αποθαρρύνεται, λέει. Εσείς δηλαδή δεν συμμερίζεστε την άποψη ότι εάν επανέλθουμε στο παλαιό καθεστώς και ακόμα πιο θεσμοθετημένο υπέρ των εργαζομένων θα αποθαρρυνθούν οι επενδύσεις και οι επενδυτές να έρθουν στην Ελλάδα?
Εγώ λέω να σοβαρευτούμε λίγο και να δούμε τι σημαίνει επενδύσεις στην Ελλάδα, ήταν και δεν ήρθαν, διότι τα κάναμε όλα αυτά. Ναι. Όλα αυτά που λέτε τα κάναμε. Ήταν καμία επένδυση στην Ελλάδα? Όχι. Οι επενδύσεις δεν έρχονται στην Ελλάδα, διότι βλέπουν μια οικονομία η οποία είναι διαλυμένη, διότι δεν υπάρχει ρευστότητα, διότι δεν υπάρχει μια σταθερότητα στο φορολογικό πλαίσιο, διότι υπάρχει γραφειοκρατία και διαφθορά και πάρα.
Εσείς πώς θα τα αντιμετωπίσετε όλα αυτά, κύριε Σκουλέτη? Δηλαδή, πώς θα προβείτε, ας πούμε, στην ανοικοδόμηση ουσιαστικά της ελληνικής οικονομίας?
Με βάση αυτά τα οποία έχουμε πει προεκλογικά και μετεκλογικά. Για όλα αυτά τα πολύ μεγάλα ζητήματα έχουμε καταθέσει απόψεις, προτάσεις, γενικές, λιγότερο γενικές, πιο συγκεκριμένες, και προφανώς η παρουσία μας σε υπεύθυνες κυβερνητικές θέσεις μας βοηθάει και μας να καταλάβουμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και να βελτιώσουμε, ας πούμε, και το προγραμματικό μας σχέδιο.
Εσείς όσο είστε στην καρέκλα του Υπουργού Εργασίας, έχετε συνομιλήσει με ξένους είτε από την παλιά Τρόικα ή από τη νέα θεσμική, ή από το νέο θεσμικό όργανο, από τις Συμπίδες, πώς τους λες?
Μπιτζίδες. Brussels Group.
Μα δεν υπάρχει νομίζω κανένας από τα κυβερνητικά στελέχη που να έχει κάτι τέτοιο είδους συζήτηση.
Αυτούς εσείς δεν θα τους βλέπετε? Δηλαδή.
Συναντιούνται νομίζω με τεχνοκράτες, δεν νομίζω ότι θα έχουν επαφή με το πολιτικό προσωπικό.
Κάτσε να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Να συνειδητοποιήσουμε πώς θα γίνει.
Αυτοί με ποιους, οι κύριοι από τον Brussels Group, με ποιους συναντιούνται εδώ πέρα στην Ελλάδα, με ποιους συναντώνται, ας πούμε, στα ξενοδοχεία?
Έχουν επαφή σε επίπεδο τεχνοκρατών, τα τεχνικά κλιμάκια που λέμε, όπου ανταλλάσσουν, ας πούμε, απόψεις σε σχέση με το περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων που προωθεί η ίδια η κυβέρνηση.
Το τεχνικό κλιμάκιο του δικού σας Υπουργείου.
Υπάρχει μια σχέση, και θέλω να το ξαναπώ, ναι, αυτό. Δεν συζητάμε επί τη βάση μέτρων που θέλουν να επιβάλλουν οι δανειστές στην Ελλάδα.
Ναι, αλλά εσείς μας είχατε πει.
Την ορθότητα των δικών μας προτάσεων και σκέψεων.
Εσείς μας είχατε πει όταν πήγατε στο Υπουργείο, βρήκατε υποχρεώσεις και δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης που είχαν γραφεί ή είχαν σταλεί από την μνημονιακή τότε, από το μνημονιακό σύστημα. Αυτά όλα. Δηλαδή τίποτα.
Έχετε δει κανένα μέτρο αυτή τη στιγμή, όλο αυτό το διάστημα?
Δεν φοβάστε μήπως επανέλθει?
Χθες η κυρία Παναρίτη άνοιξε μεγάλο θέμα λέγοντας ότι ενδεχομένως θα μπει ψαλίδι στις συντάξεις της προώρης κτλ. Το είπε δημοσίως μάλιστα σε μια ομιλία την οποία είχε. Αυτό δεν είναι μέτρο?
Βεβαίως, αλλά δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση από την κυβέρνηση.
Άρα κοτσάνα, είπε η Παναρίτη.
Όλα αυτά τα οποία αποτελούσαν δεσμεύσεις για μείωση των επικουρικών, για εφαρμογή αυτού του μαθηματικού τύπου λεγόμενου, για τη ρήτρα μηδονικού ελλείμματος σχετικά με τα ταμεία, δεν πρόκειται να εφαρμοστούν.
Τις προάλλες συνομιλούσαμε καλή ώρα όπως με εσάς με την κυρία Ξαφά. Είναι γνωστές οι θέσεις της κυρίας, οι φιλελεύθερες της κυρίας Ξαφά για τα πάντα, και λέγει όμως κάτι το οποίο στα αυτιά μου ακούγεται λογικό. Λέει, μα τι είναι αριστερό και δίκαιο, να κόβεις τη σύνταξη από τον 80χρονο για να τη δίνεις στον 50χρονο, εννοώντας, μιλώντας για τις πρόωρες συντάξεις, ότι οι πρόωρες συντάξεις θα πρέπει να εκμηδενιστούν τουλάχιστον.
Καταλαβαίνετε. Εδώ, αν υπάρχει η ανάγκη, είναι όχι να επιβληθούν και άλλα μέτρα στην κατεύθυνση που ακολουθήσαν τις προηγούμενες κυβερνήσεις, δηλαδή αύξηση των ορίων ηλικίας, μείωση των συντάξεων, αλλά να δούμε με έναν πάρα πολύ πια σοβαρό τρόπο την ανάγκη μιας βαθιάς φορολογικής μεταρρύθμισης, έτσι ώστε να καταστεί βιώσιμο το ασφαλιστικό μας σύστημα επί τη βάση των αρχών, βέβαια, της δικαιοσύνης.
Δηλαδή, πώς το σκέφτεστε?
Αυτό το οποίο συνέβη τα προηγούμενα διάστημα ήταν μια λογική εντελώς ισοπεδωτική. Υπήρξε η μεγάλη κλοπή των ταμείων που έγινε μέσα του PSI. τα γνωρίζετε όλα αυτά. Και φτάνει να δούμε πώς θα συνηθίσουμε να αναπτύξουμε τη μεγάλη ζημιά.
Ακριβώς. Πώς έχετε κάτι κατά νου, δηλαδή τι μπορεί να γίνει, τι περαιτέρω θυσίες και μέχρι σε ποιο, σε ποιο σημείο μπορούν να γίνουν. Συγγνώμη που σας πιέζουμε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε.
Αφήστε τις θυσίες. Αλλαγές πρέπει να γίνονται. Αλλαγές οι οποίες θα καταστήσουν βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα. Θα σας έλεγα ότι σε γενικές γραμμές αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε είναι το θέμα των πόρων και όχι της μείωσης των παροχών. Αν υπάρχει λοιπόν ανάγκη σήμερα είναι να θεσμοθετηθούν νέοι πόροι για την κοινωνική ασφάλιση. Πέρα δηλαδή από την αποκατάσταση της τρισμερούς συμμετοχής, να βρούμε και τέταρτο πια κοινωνικό πόρο. Ήδη από τις προγραμματικές δηλώσεις έχει κατατεθεί η ιδέα της δημιουργίας ενός εθνικού τέτοιου ταμείου μέσα από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Πρέπει να δούμε και με βάση τη διεθνή εμπειρία και υπάρχουν πάρα πολλές έξυπνες, θα λέγει κανείς, πρακτικές, οι οποίες μπορούν να δώσουν ξανά ζωή, ας πούμε, και βιωσιμότητα στα
πάντα. Έχετε κατά νου μερικές τέτοιου είδους πρακτικές?
Αυτή τη στιγμή όχι. Εμείς προσπαθούμε να σβήσουμε φωτιές. Δεν είμαστε στη λογική της εφαρμογής περαιτέρω μέτρων, όπως σας είπα πριν. Και προφανώς μέσα στη χρονιά αυτή θα κατατεθεί μια συνολική πρόταση για το ασφαλιστικό.
Τώρα, ποιες φωτιές προσπαθείτε να σβήσετε?
Μα σας είπα, δηλαδή, καταρχήν να μην εφαρμοστούν αυτές οι δεσμεύσεις οι οποίες θα μεταφραζόντουσαν σε περαιτέρω μείωση συντάξεων.
Άρα δεν έχει κλείσει. Άρα δεν έχει κλείσει.
Είναι ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, κύριε Σκουλέτη? Είναι ανοιχτό αυτό το
ενδεχόμενο. Ότι αυτά δεν εφαρμοστούν.
Α, τέλος. Οκ.
Να ρωτήσω κάτι. Ο κ. Στρατήλης, που είναι ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός, το έχει καταστήσει απολύτως σαφές.
Ναι. Σας φοβίζει καθόλου, ας πούμε, η υψηλή τόνη τους οποίους συνεχίζουν να κρατάει το Βερολίνο? Ας πούμε, τώρα βλέπω ο κύριος Σόιμπλε, ο οποίος χθες το βράδυ πάλι επανέρχεται για πολλωστή φορά και λέει δεν μπορώ, λέει, να αποκλείσω ατύχημα με έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Προσπαθώ να μείνω ψύχραιμος, αλλά η Ελλάδα δεν με βοηθάει.
Ναι, το της υποψη μου. Ο κύριος Σόιμπλε προφανώς σκοπίμως συντηρεί αυτό το θέμα, διότι θεωρεί έτσι ότι μπορεί να πιέζει τη νέα ελληνική κυβέρνηση. Απλώς πρέπει να αντιληφθεί και εκείνη η πλευρά ότι δεν μπορείς να παίζεις με την ενότητα της Ευρώπης, δεν μπορείς να παίζεις με τη φωτιά, ακόμη και αν είσαι αυτός ο πιο ισχυρός παράγοντας του παιχνιδιού. Εμείς γνωρίζουμε λοιπόν ότι η Γερμανία, αν θέλει να τα διαλύσει όλα, και αυτό δεν αφορά την Ελλάδα, μπορεί να το κάνει αύριο, να τη διαλύσει την Ευρωζώνη. Είναι στο χέρι της. Τι λέτε όμως ότι μπορεί να κάνει μια τέτοια επιλογή χωρίς να υποστεί η ίδια τις συνέπειες? Τις γνωρίζει τις συνέπειες?
Ποιες μπορεί να είναι?
Θα ερωτήματα για να πω ότι είμαστε σε ένα αμιγώς χοντρό πολιτικό παιχνίδι. Θα υπάρχουν δηλώσεις οι οποίες θα είναι στη μία και στην άλλη κατεύθυνση. Η διαπραγμάτευση είναι σκληρή, συνεχής, κάθε μέρα όλο αυτό το τετράμινο. Αλλά εμείς θα κινηθούμε στη βάση της λαϊκής εντολής που έχουμε λάβει και με βάση τις δεσμεύσεις μας και τις προεκλογικές και τις μετακλογικές.
Τι συνέπειες μπορεί να έχει η ίδια η Γερμανία, για παράδειγμα, αν οδηγήσουν την Ελλάδα σε έξοδο από την Ευρωζώνη? Φέρνω το πιο ακραίο σενάριο, το οποίο δεν το πιστεύω, αλλά...
Πρώτα απ' όλα να αναφέρουμε τις γεωπολιτικές πια αναταράξεις που θα υπάρξουν στο ενδεχόμενο να διαλυθεί η Ευρωζώνη. Αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την Ευρώπη είναι να υιοθετηθεί μια λογική εθνικής αναδίπλωσης και να δούμε τον ακροδεξιό ευρωσκεπτικισμό να παίρνει τα πάνω του. Να δούμε πολλές λεπέν στην Ευρώπη.
Τους νοιάζει. Τους νοιάζει.
Απολύτως.
Αυτό
είναι η μία διάσταση.
Ναι,
των στρατηγικών επιπτώσεων. Η άλλη είναι των οικονομικών. Η Γερμανία σήμερα κατορθώνει και κερδίζει μέσα από την δεδομένη συγκρότηση της Ευρωζώνης, η οποία μεταφράζεται και σε ένα χαμηλό ως προς την ισοτιμία με άλλα νομίσματα ευρώ. Φαντάζεστε λοιπόν ξαφνικά να μείνει η ισχυρή οικονομία της Γερμανίας μόνη της, ή για τρεις άλλες αντίστοιχες ευρωπαϊκές οικονομίες ισχυρές? Τι σημαίνει αυτό για τις εξαγωγές της? Είναι πανάκριβα τα προϊόντα της. Άρα κερδίζει η Γερμανία με την κατάσταση που είναι. Απλώς θα λέω τώρα σε γενικές γραμμές δύο μόνο.
Στις γεωστρατηγικές επιπτώσεις εννοείται και την παράμετρο αν η Ελλάδα δεν μείνει σταθερός παράγοντας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο να υπάρχουν επιπτώσεις και με το μεταναστευτικό.
Εννοώ ευρύτερες ανακατατάξεις που δεν αφορούν μόνο την θέση και την στάση της Ελλάδας. Ακόμη και θέμα συνόρων μπορεί να ξαναδεί κανείς να ανοίγουν στην Ευρώπη συνολικά. Συνολικά,
λέτε,
αν έχουμε μια διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό το παίρνουν σοβαρά υπόψη τους.
Εγώ νομίζω ότι αυτά τα σκέφτονται όλες οι πλευρές.
Είπατε ότι εσείς θα μείνετε σταθεροί στο πρόγραμμά σας και στις προεκλογικές σας δεσμεύσεις. Με όποιο κόστος, έτσι. Εάν φτάσετε στα άκρα ή αν χρειαστεί να ψηφίσουμε, να υπάρξει μια...
Αναπροσαρμογή του προγράμματος.
Όχι αναπροσαρμογή του προγράμματος, μια καινούργια συμφωνία, ένα καινούργιο συμβόλαιο με τους δανειστές.
Τον Ιούνιο, ας πούμε.
Αυτό πιστεύετε...
Συμφωνία προφανώς επιδιώκουμε.
Ναι, μα γι' αυτό, αυτό λέμε. Ναι, αυτή η συμφωνία πριν την επικυρώσετε θα την περάσετε και από δημοψήφισμα?
Για ποιο λόγο? Αν είναι μια συμφωνία στη βάση των σχεδίου που έχουμε παρουσιάσει...
Ξέρετε γιατί σας το λέω. Γιατί ακούγοντας χθες τον Αλέξη τον Τσίπρα στο Παρίσι, έκανε μια έμεση αναφορά σε κάτι τέτοιο. Ανοιχτό το άφησε το ενδεχόμενο.
Και ο υπουργός, ο κ. Βαρουφάκης.
Άλλο Βαρουφάκης, να μην λέει κι άλλο ο Τσίπρας, μην με τρελαίνεις.
Και εγώ χθες το πρωί, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, αναφέρθηκα και είπα ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο μπορεί κανείς να το εξετάσει, γιατί την ώρα δεν υπάρχει στο τραπέζι των συζητήσεων της κυβέρνησης, μόνο εάν διαπιστώσει ότι έχουμε μπροστά μας διλήμματα τα οποία δεν μας έχει ξεδοτήσει ο ελληνικός λαός.
Ναι, αλλά όταν εγώ ακούω χτες το πρωί... Όταν ακούω εγώ χτες, το πρωί χτες τον Σκορλέτη, το μεσημέρι το Βαρουφάκη και το βράδυ τον Τσίπρα να λένε το ίδιο πράγμα.
Μα εσείς δημοσιογράφοι είσαστε και μπορείτε, αν θέλετε.
Τι συμπέρασμα θα βγάλω.
Ερωτήματα θέλετε. Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι. Μπορείτε να την κατευθύνετε τη συζήτηση, έτσι δεν είναι?
Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω. Δηλαδή για το τρίτο κατά σειρά μνημόνιο δεν θα πρέπει να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός αν το θέλει, όχι?
Ποιο τρίτο κατά σειρά μνημόνιο? Αυτά είναι στην φαντασία αυτών οι οποίοι ευθύνονται για τα προηγούμενα και πολλοί θα
θέλανε
να δικαιολογήσουν αυτά που κάνανε.
Ο Κουσουλός σας βγαίνει από τα αριστερά.
Όχι,
είναι
όχι, άλλο λέω.
Οργισμένο για
γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι θα μιλήσουμε για έξω.
Δεν υπάρχουν μνημόνια μπροστά μας όσο υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στην
Μισό λεπτό. Γιατί δανειζόμαστε από τις αγορές και δεν το μάθαμε, κύριε
Σκουρλέτη?
Από πού δανειζόμαστε, από τους ΦΥΠΗΣ δανειζόμαστε?
Τώρα αυτή τη στιγμή δεν δανειζόμαστε από κανέναν.
Περιμένουμε.
Κύριε Σκουρλέτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.